วัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราก็มาในเอพิโซดที่เกิดขึ้นจากสเตตัสที่ผมเคยโพสต์ไปก่อนหน้านี้พักหนึ่งนะครับว่าเอ๊ะการที่เราจะไปทำคอนเทนต์แบบไวรัลให้คนไลค์เยอะๆแชร์เยอะๆเนี่ยมันทำให้เราขายของได้จริงหรือนะครับเพราะว่าพอดีก็มีบริษัทนึงเนี่ยเขามาปรึกษาผมบอกว่าเขาอยากจะให้ผมไปช่วยดูเรื่องของการทำคอนเทนต์ให้หน่อยเขาปรึกษาแบบให้ไปแนะนำอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ผมก็ถามว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มีปัญหาอะไรผมก็ไปดูเพจต่างๆเนี่ยนะครับของเขาเนี่ยเขาก็ให้คอนเทนต์นะเขาเห็นผมเพิ่มเติมบอกว่าเขาอยากให้คอนเทนต์มันปังๆนะครับคอนเทนต์มันไลค์เยอะแชร์เยอะเอนเกจเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วผมก็ถามเขาไปว่าแล้วทำไมถึงคิดว่าการทำแบบนั้นเนี่ยจะได้ยอดขายมาอะไรเงี้ยนะครับก็ได้คำตอบที่น่าเป็นห่วงนิดนึงคือเขาบอกว่าก็ไปฟังมาเขาบอกว่าคอนเทนต์ที่ดีมันต้องเอนเกจเยอะๆมันต้องมีแชร์เยอะๆแล้วก็ทำให้เราเพิ่มโอกาสขายได้อะไรเงี้ยนะครับพอเห็นว่าตอนนี้คอนเทนต์ที่ทำอยู่เนี่ยมันดูน่าเบื่อมันดูแบบไม่มีอะไรเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยวันนี้แหละเรานั่งคุยนิดหนึ่งว่าไอ้คำว่าไลค์เยอะแชร์เยอะแล้วก็การที่มันเอ็นไวรัลเยอะๆเนี่ยนะครับมันทำให้เราสามารถขายของได้จริงๆหรือนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดใครฟังผมบ่อยๆเนี่ยจะรู้ดีว่าผมไม่ได้บอกว่ามันดี 100% นะครับเพราะว่ามันก็มีข้อเสียเยอะมากถ้าเกิดว่ามันไวรัลไปแล้วมันไม่ตอบโจทย์ธุรกิจของเราหรือมันไม่สามารถที่จะนำเสนอสินค้าอย่างที่เราต้องการได้มันก็คงจะไม่ใช่การที่ดีใช่ไหมฮะ engagement ที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเขากดไลค์มาเป็นไลค์ที่มันไม่เกี่ยวกับแบรนด์เราก็คงจะไม่เวิร์กเหมือนกันนะครับแต่ในทางกับการมันก็ย่อมแปลเหมือนว่าถ้าเกิดการไวรัล engagement ไลค์เยอะคอมเมนต์เยอะที่ว่านั้นเกิดขึ้นกับแบรนด์เราเนี่ยมันก็ย่อมเป็นผลดีกับธุรกิจทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นทำให้คนสนใจเรามากขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มที่จะซื้อของได้มากขึ้นนั่นเองนะครับต้องบอกว่าอันนี้มันคือลากความคิดนั่นเองว่าทำไมเขาถึงอยากได้ไลค์เยอะแชร์เยอะในช่วงสมัยก่อนนะครับเพราะว่าต้องบอกว่านึกสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มมีความเข้าใจเรื่องของการทำคอนเทนต์แบบทุกวันนี้เนี่ยนะฮะยุคแรกของการทำ Facebook Page เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยเรายังเรียกว่าคำอยู่เลยว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีการพูดกันเยอะว่าFacebook Page ที่ดีเนี่ยมันต้องไลค์เยอะนะฮะมันต้องมีคนตามไปเยอะเพราะว่าถ้าเกิดมีคนตามไปเยอะเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เห็นสินค้ามากขึ้นนะครับยุคนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีเพจคนตามไปเยอะเนี่ยเวลาโพสสินค้าไปก็จะมีคนเห็นมากขึ้นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เป็นโจทย์ของธุรกิจที่แบบว่างั้นเราต้องมีคนตามไปเยอะนะครับให้มีแฟนเพจเนี่ยมีฐานแฟนเยอะๆเป็นต้นนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในความคิดเลยว่าถ้าอย่างนั้นทำยังไงนะครับแล้วก็ถ้าใครเป็นเอซีช่วงนั้นจะรู้ดีครับว่าเราเจอโจทย์ประจำว่าเราอยากได้มีคนตามมากขึ้นหมื่นไลค์แสนไลค์อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครบรรลุถึงล้านไลค์ได้เนี่ยโอ้โหนี่สุดยอดมากๆนี่คือแบบเป็นความฝันและความสำเร็จขั้นสูงสุดเลยว่าได้นะครับและพอถึงยุคหนึ่งปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มพบว่าเอ๊ะคำว่าไลค์มันไม่พอการมีคนเห็นมันไม่พอนะครับต้องมีคนปฏิสัมพันธ์กับมันด้วยนั่นเองเพราะว่าการมีปฏิสัมพันธ์เยอะย่อมแปลว่าคนจะมีแนวโน้มสนใจแบรนด์มากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะก็มีการสรุปแบบรวบลัดตัดตอนนะครับผมชอบเรียกว่าสรุปแบบรวบลัดตัดตอนคือเขาก็พยายามไปพูดกันว่าถ้าเกิดว่ามีคนติดตามเยอะคนติดตาม1คนเปลี่ยนแปลงเป็นมูลค่าประมาณกี่บาทอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่ามีคนกดไลค์ engagement เยอะๆคน engagement พวกนี้ปีมูลค่าของแบรนด์เท่าไหร่นะครับก็ไปสร้างสูตรขึ้นมานะครับแล้วทำให้นักการตลาดก็ส่งต่อความคิดกันมาเรื่อยๆว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องได้ไลค์เยอะๆเราต้องได้ engagement เยอะๆเราต้องได้สิ่งที่เรียกว่าคอมเมนต์กับแชร์เยอะๆนะครับยิ่งดีนะฮะเช่นเดียวกับยุคแรกๆเนี่ยนะครับมันก็เป็นยุคของการที่เราบ้าสิ่งที่ชื่อว่า visibility เยอะมากนะครับเราคือเราต้องการ reach ซึ่งไม่แปลกเลยนะครับเพราะว่าการตลาดสมัยก่อนเนี่ยเป็นการตลาดที่เราคิดกับเรื่องของคำว่า reach เรื่องของคำว่า eyeball เรื่องของคำว่า visibility มันเยอะมากพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนก็คิดว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดการแชร์มันเกิดการไวรัลมันก็จะดีมากยุคนั้นก็เกิดตามมาของการที่เราจะต้องผลิตคอนเทนต์ให้มันแชร์เยอะๆให้ได้นั่นเองนะครับเราเกิดความคิดแบบนี้ตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเรียนรู้มาในช่วงประมาณหลายปีนะครับเพราะว่าเราก็เปลี่ยนถ่ายความคิดกันมาตลอดแล้วก็เห็นพัฒนาการของความคิดมานะครับแต่ไม่ได้บอกว่าผิดอะไรนะครับเพราะยุคนั้นมันก็เป็นเมืองของการคำอะไรเงี้ยแต่พอวันนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราเป็นห่วงคือว่าการส่งต่อความคิดมาเนี่ยนะครับมันไม่ถูกประยุกต์ต่อแล้วก็ถูกทำให้มันคมมากขึ้นนะครับมันกลายไปจับที่เปลือกต่อว่าโอเคงั้นก็ต้องไลค์เยอะแชร์เยอะ engagement เยอะๆเหมือนเดิมนะครับทั้งที่จริงไส้ในเนี่ยตอนนี้เราเริ่มเรียนรู้แล้วว่า จะไลค์เยอะแชร์เยอะที่ว่าเนี่ยมันก็ดีถ้ามันเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับแบรนด์เราถ้ามันเป็นสิ่งที่สะท้อนไปยังความเชื่อมโยงระหว่างตัวผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของเรากับตัวแบรนด์ของเรานะครับมันเป็นเรื่องที่ดีมากแน่ๆชัวร์ถ้าเกิดว่าเขาไลฟ์สินค้าของเราเขาไลฟ์ภาพของเราเขาไลฟ์กิจกรรมของเรามันย่อมแปลว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการนะครับเป็นสิ่งที่เขาชอบแล้วก็สร้างความรู้สึกร่วมระหว่างตัวธุรกิจกับตัวลูกค้าได้นะครับถ้าเกิดว่าคอนเทนต์ที่มันไวรัลออกไปหรือคนแชร์ไปเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่มันสะท้อนแบรนด์ของเรามันมีภาพของแบรนด์เราอยู่ในนั้นเกิดขึ้นมันทำให้เขามีโอกาสที่จะซื้อสินค้าเรามากขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีตรงไหนเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้กันมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังคือหลายคนเนี่ยมันไม่ได้รู้ไส้ในมันไปดูเปลือกนอกเหมือนเดิมว่าฉันจะเอาไลค์ฉันจะเอาแชร์เหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปหาวิธีเช่นเอาข่าวดาวรามาเกาะกระแสนู่นเกาะกระแสนี่เรียลไทม์คอนเทนต์หรือว่าไปเพื่อฉันต้องการให้มันไลค์เยอะฉันต้องการให้มันเกจเมนต์เยอะซึ่งผมก็เตือนเสมอว่าไอ้แบบเนี้ยมันไม่ยั่งยืนนะคือได้มาเนี่ยไอ้แชร์ที่มาเนี่ยมันก็เป็นแชร์ที่ไม่เกี่ยวกับแบรนด์เรานะครับแล้วก็คนอาจจะแล้วยังไงนะครับแล้วก็อาจจะไม่สนใจเลยก็ได้นะครับมันก็หรือลืมเราไปอยู่รวดเร็วด้วยนะครับไอ้แบบนี้มันก็ไม่นำไปสู่ยอดขายเท่าไหร่หรอกครับมันเกิดขึ้นยอดขายน้อยมากนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องเล่าที่ให้เห็นว่าไอ้คำว่าการไวรัลไว้เยอะการให้คนตามไปเยอะมันก็มีข้อดีแต่ขณะเดียวกันมันก็มีเรื่องต้องห่วงด้วยเหมือนกันนะครับถ้าการไวรัลออกไปแล้วทำให้คนมีโอกาสเจอสินค้าของคุณมากขึ้นจริงอย่างนั้นจริงมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าคนจำนวนมากบางคนอาจจะไม่เคยรู้จักคุณไม่เคยรู้จักสินค้าของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการไวรัลออกไปการแชร์ออกไปมันก็เป็นผลดีอยู่แล้วนะครับถึงให้เขารู้จักมากขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเกิดไวรัลนั้นเป็นไวรัลที่มันไม่เกี่ยวกับเรานะครับไปไวรัลเรื่องอื่นก็อันนี้ก็แปลว่าเราก็เสียประโยชน์นะครับเราก็ไม่ได้อะไรประโยชน์อะไรกันมานั่นเองนี่คือสิ่งที่ต้องเล่าสู่กันฟังไว้นะครับเพื่อให้เห็นละกันเพราะว่าพอดีก็มีคนถามเรื่องนี้ผมอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะครับแล้วก็รวมถึงเจ้าของธุรกิจแต่ละคนเองก็เหมือนโยนโจทย์มาให้กับคนทำงานบอกว่าต้องการแสนไลค์ต้องการล้านไลค์ engagement 10% ต้องการไวรัลวิดีโออะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยที่ไม่ได้มองเนื้อข้างในนะครับก็จะเป็นปัญหาอยู่นะครับแล้วก็ส่งต่อไปกับหลายๆเรื่องอ่ะอย่างเช่น LINE OA อะไรเงี้ยนะครับ LINE Ad อย่างเงี้ยก็บอกว่าโจทย์คือต้องการให้คนตามเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็ผมก็บอกว่าไอ้คนตามเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าเกิดมาตามมาแล้วมันบล็อกเลยก็มีประโยชน์เหมือนกันนะหรือถ้าตามมาแล้วไม่ใช่ลูกค้าเรามันก็มีประโยชน์เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือคิดเรื่องนี้ดีๆนะครับเล่าสู่กันฟังแบบเรียกว่ากระชับกระชับหน่อยแล้วกันนะครับแต่ฟังแล้วอยากให้คิดตามแล้วก็ลองไปคุยกันเยอะๆว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดองค์กรของคุณตั้ง KPI กันเป็นไลค์กันเป็นแชร์อะไรเงี้ยนะครับสิ่งที่ทำนั้นมันถูกต้องหรือเปล่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับการกำหนดภาพแบบนั้นมันอันตรายกับคุณเกินไปไหมมันกลายเป็นผูกมัดและทำให้คนทำงานไปโฟกัสกับสิ่งที่ชื่อว่าตัวเลขแทนที่คุณจะโฟกัสกับสิ่งที่ชื่อว่าประสิทธิภาพการทำงานนั่นเองครับนี่คือพอดแคสต์อันนี้ครับของ nadapat.com ครับ